av mine favorittfilmer som heter Guardians of the Galaxy møter vi en fyr som heter Drax the Destroyer. Han en ganske bøs skikkelse, en du heller har lyst til å ha med deg i krigen enn som samtalepartner på kafé. Han blant annet kjent for sitatet There are two types of beings in the universe. Those who dance and those who do not. Og som dere skjønner, så ikke Drax en fyr som danser. Han kommer dessuten fra en planet der alle tar alt du sier helt bokstavelig. Så en gang i filmen, i en opphetet diskusjon, så det noen som advarer og sier du må ikke bruke metaforer når du snakker med han her. Det går over hodet på han. Og Drax svarer, nei, ingenting går over hodet mitt. Jeg for rask, jeg fanger det. Og her vi. Noen av oss danser, andre gjør det ikke. Noen liker science fiction-filmer, andre gjør det ikke. Men jeg håper virkelig at alle tar metaforer. For det utrolig viktig. Når jeg nå skal si til dere at i Bjølsen Misjonskirke ønsker vi å være et smittende fellesskap. Det en metafor som passer bare så utrolig dårlig nå for tida. Det umulig for meg å snakke om å være smittende uten at du tenker på covid-19. Men la meg fortsette med å lese de ordene som utdyper denne metaforen. Vi ønsker å være et smittende fellesskap hvor vi bryr oss om andre mennesker og deler troa på Jesus Kristus. Dette en av de fem verdiene som vi ønsker skal kjennetegne fellesskapet vårt, og som vi kommer til å snakke om på noen av gudstjenestene våre her i høst i møte med apostlenes gjerninger. Et smittende fellesskap. Metaforer som dette, det kan åpne tankene våre for nye ideer. Og kanskje det akkurat nå vi har best forutsetninger for å reflektere over hva dette kan bety. For aldri i mitt liv har jeg tenkt så mye på smitte som nå. Men aldri har heller ordet smitte opplevdes så negativt. Bort med smittende latter og smittende engasjement, inn med smittevern, munnbind og minimum 1 meters avstand. Og sånn det kanskje også for noen, når de tenker på den troa på Jesus som vi har lyst til å dele. Mange opplever kristendom som noe som smittsomt på en negativ måte, noe en må beskytte seg for, noe det ikke finnes en vaksine for, noe som vi heldigvis har klart å begrense spredningen av her i Norge. For det færre og færre som kaller seg kristne. Og så det jo ofte sånn at de tingene vi vet mindre om, de føles litt skumle. Noen foreldre for eksempel superskeptiske til å sende ungdommene sine på skolegudstjenester. Og jeg vet om rektorer som stenger ned kristne skolelag. Og jeg har sett krikkgrupper som på nett får spørsmål om det mulig for barna å komme og være med på aktivitetene uten å høre andakten. Det nesten som om man tror at ungdommene plutselig mister alt de har av kritisk sans hvis de får høre forkynnelse. Som om budskapet vårt et virus som de står helt forsvarsløse mot. Men det jo ikke sånn. Det kan jo ikke være sånn, det skal ikke være sånn. Og så skal vi samtidig anerkjenne det, at det noen som har ordentlig dårlige opplevelser i møte med kristne, som vil dele sin tro. De har opplevd det som ukomfortabelt, påtrengende, kanskje til og med manipulerende. Men jeg tror faktisk ikke det skjer så ofte. For vanligvis så de kristne livredde for å dele det vi tror på. Evangelisten Becky Pippert setter fint ord på det, når hun sier at kristne og ateister, de har en ting til felles. Begge har et anstrengt forhold til ordet evangelisering. Men likevel, her vi. Her Bjølsen Misjonskirke, og vi ønsker å være et smittende fellesskap. Vi ønsker å dele troa vår, evangeliet. Hvorfor det? Jo, nettopp fordi vi bryr oss om andre, fordi vi tror vi bærer på noe godt som vi har lyst til å smitte folk med. Noe som livgivende, noe som etterlater seg frihet, fred, glede. Noe som verdt å gå ut av komfortsonen for. Og når vi her i høst leser fra apostlenes gjerninger, så läser vi en bok som visar oss hur smittsom troen på Jesus kan vara. Och vi ska se på en historia därför idag som handlar om nettopp det. Där har hört den. Han är lång. Det blir en lite längre tale, men jag tror det blir väldigt spännande. Först ska vi be en bön och minna oss om att Jesus är här med oss. Herre Jesus Kristus, du står här föran oss. Du är också bak oss. Du är på vår högra sida och på vår vänstra sida. Du är över oss och du är under oss. Du omger oss på alla sidor. Du bor i våra hjärtan. Du genomtränger oss helt och du älskar oss, Herre Jesus. Och vi ber om att du må snacka till var enkelt av oss idag med det vi tränger och höra. Amen. Då den kristen troen allra först begynte att spre sig, så var det inte för att någon satte sig ned i en kommitté och lagde en väl genomtänkt plan. Nej. Det begynte faktiskt med att det bröt ut en förföljelse mot menigheten i Jerusalem. Något som gjorde att nästan alla måste rymma därifrån. Rymma från det stället där Jesus hade blivit korsfästad. Rymma från det stället där han hade stått upp igen. De var på flykt. Och så hörde vi då att det var de som var spredda omkring, drog runt och förkynte ordet. De kunde bara inte låta vara. Och fortell om det de hade sett och hört. De kunde inte hålla det inne i sig. Den glädjen de hade funnit i evangeliet om Jesus Kristus. Så de delte det där de var. Överallt så dukade det upp nya kristna fällskap och troen spredde sig raskt runt omkring i Mittösten. Ledaren som hade blivit igen i Jerusalem, de få som kunde det, de måtte flera gånger ut och checka. Driver smittesporing om du vill. Är det sant? Har det dukat upp en kyrka här också? Och sen gick det till? Vi ser ett exempel på det här i dagens text. Där Filip kom ned till huvudstaden i Samaria som du ser här på kartet. Och där förkynte han Kristus. Samaria, det var en del av Israel som var fullt av halvjöder. Alltså en gäng som för länge sedan hade blandat sig med människor från en annan tro och som nu hade lagt en egen liten sån hybridreligion. Nästan judisk, men inte helt. Halvblod, som de ville kalla det i Harry Potter. Jöder och samaritanare på den tiden misslikte varandra. Och samaritanerna var på många måter en sån utstött minoritet i landet. Men så kom Jesus. I evangelierna, historien om han, så kan du se att han brydde sig om samaritanerna. Han snackade med dem, han sökte tillflykt hos dem, han brukte dem till och med som exempel till efterföljelse. Och nu, efter Jesus sin död och uppståndelse, så kommer också Filip till Samaria. Och akkurat som Jesus, så tror jag han brydde sig om de som bodde där. Och det är en nyckel. Författaren Peter Halldorf har någon gång sagt en väldigt klok ting om det och dela tro. Han säger, jag lytter inte först och främst till vad du säger. Jag lytter till det som får dig till att säga det. Jag lytter inte först och främst till vad du säger, men till det som får dig till att säga det. För är det inte så? Att du ganska fort märker vad som ligger bak när någon pratar med dig. Du märker om de är uppriktigt intresserade i dig, om de har omsorg, om de bryr sig om dig. Eller om de bara är ute efter att sälja dig något. Eller få dig till att göra något som de kan tjäna på. Jag tror Filip kom till Samaria med omsorg. Jag tror han var smittande, nettopp för att han uppriktigt brydde sig om de som bodde där. Det står senare i texten att han fick att folket där fick tilltro till han. Och jag lurer på om kanske det var nog grunden till att de turte öppna sig för det han hade att säga till dem. Men nu spekulerar jag lite. För visst du läser i texten så ser du att det är mer än bara intentionen till Filip som gjorde att de tog emot budskapet hans. Det står att alla som en följde uppmärksamt med när de hörte Filip tala och så de tegnen han gjorde. För många hade urene under som for ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet. Philip gjorde tegn, mirakler, demonutdrivelser. Vi nødt til å stoppe opp litt her. Hvordan reagerer du på dette her? Sånn instinktivt. Hva liksom følelsen du får i magen når du leser det her? Jeg skal være ærlig og innrømme at jeg synes det utfordrende og egentlig litt ukomfortabelt å forholde seg til disse greiene her. Noe av det handler om at jeg blir litt skeptisk hvis jeg kommer til en setting som legger for mye vekt på det sensasjonelle og overnaturlige. Og da blir jeg redd for at man skal lese historier som det her fra Bibelen. Og så skal man etterpå prøve å presse mirakler fram, eller prøve å drive ut demoner hos folk som egentlig bare trenger en god samtale. En skulder å grine på, eller veiledning fra en psykolog. Det finnes dessverre eksempler på kristne fellesskap som i sin iver, og kanskje i utgangspunktet gode iver, har etterlatt seg en del brente trosbånd. Og så for det andre så blir jeg litt skeptisk fordi at jeg ikke har lyst til å være en sånn fyr som naiv. Så hvis noen kommer til meg og forteller at de har opplevd et mirakel, så tenker jeg kanskje dessverre ikke først og fremst, åh, så kult! Men jeg tenker, åh, du sikker? Det handler litt om personligheten min, jeg skeptisk anlagt, men kanskje enda mer handler det om at vi lever i et sekulært samfunn der de aller fleste rundt oss bare har kastet fra seg hele evnen til det hele tatt forestille seg at det kan finnes en Gud som kan gripe inn i vår verden. Og det påvirker meg. Kanskje mer enn jeg har lyst til at jeg skal gjøre det. Kritisk sant er bra, men det kan ikke være det eneste jeg har. For jeg tror ikke det sånn at mirakler ikke kan skje. Så klart kan de det. Hvis Gud finnes, hvis Gud universets skaper, hvis Jesus verdens frelser, hvis ånden den som blåser liv inn i alle ting, så det helt klart at mirakler kan skje. Og jeg vil faktisk påstå at jeg har opplevd noe som kan ha vært et mirakel en gang. Om enn et veldig lite. Det var rett før jeg skulle reise til Uganda for å drive med kristen studentarbeid i et halvt år. Det var et langt steg ut av komfortsona. Så før vi skulle reise, så satt vi sammen i grupper som skulle be for hverandre og for reisen vi forskjellige folk skulle ha til ulike land. Og et par dager før det her, så hadde jeg begynt å få ganske mye smerter i kneet mitt. Så jeg tenkte at, ja, jeg kan jo spørre om noen vil be for det, uten at jeg egentlig hadde forventet noen resultater. Men de ba. Og mens de ba, så kjente jeg at jeg begynte å bli varm i kneet. Og etterpå så var smerten helt borte. Et mirakel. Sånn opplevde jeg det i alle fall. Åh, så kult, tenker noen av dere nå. Åh, du sikker, tenker noen andre. Det kan jo ha vært placebo. Ja, det kan det. Men uansett hva det var, så tror jeg mirakler mulig. Og det som skjedde med meg den gangen, det tok jeg med meg som et tegn. En hilsen fra Gud som sa, ja, jeg ser deg, jeg med deg. Vær ikke redd. I Bibelens fortellinger, så mirakler alltid tegn. Tegn som peker på noe annet. På samme måte som røyk peker på at det finnes ild i nærheten. Eller et skilt peker det i riktig retning. Så når folket her i Samaria ble helbredet for kroniske sykdommer, eller satt fri fra onde krefter som holdt de nede, så var det her et tegn. Et tegn på at Guds rike hadde kommet nær, at Kristus, frelseren, var til stede. Og hvis du leser Lukas evangeliet, som er skrevet av samme forfatter som apostlenes gjerninger, så kan du se at Jesus selv gjorde masse mirakler. Og mange var skeptiske til at han gjorde det her, hvordan han fikk det til. Jesus diskuterte med dem, og i en av diskusjonene så ender han til slutt opp med å si, er det ved Guds finger? Jeg driver de onde åndene ut, da har jo Guds rike nådd fram til dere. Et tegn peker på noe. Og tegnene fra både Jesus og Philip og de andre apostlene peker på det her. At Guds rike har kommet nær. At vi lever i en verden der Jesus, den oppstandende, er konge overalt. Evangeliene forteller oss at Jesus døde på korset, at han slettet all synd og skyld og alt som ødelegger i oss. Og de forteller at han stod opp fra de døde og beseiret dødens krefter. Det han gjorde der i sin død, i sin oppstandelse, det var en start på det som en gang der fremme skal bli fullført. For en dag skal alt bli forvandlet. Det skal bli en ny himmel og en ny jord, som du kan lese om i Johannes åpenbaring. En ny verden der Jesus regjerer, og der alt skal bare være godt. Det har ikke skjedd helt fullt enda, men likevel kan vi si at Guds rike har kommet nær. Det er midt iblant oss. Det var det Jesus sa. Og vi kan se tegn på det av og til. Enten det skjer i store mirakler, eller bare når Gud berører livene våre på forsiktige, hverdagslige måter. Guds rike er her allerede, men ikke enda fullt ut. Det er en bibelteolog som heter Tom Wright, som illustrerer det her med en opplevelse fra en fjelltur han var på en gang. Han og kompisene hadde gått og gått. De var tomme for vann, de var bare utrolig slitne. Og nå bare lengta de etter å komme ned igjen til hytta der de startet, der det var hvile, senger, mat, drikke. Og på samme måte kan vi lengte etter denne nye himmelen, den nye jorda, der all vår sorg og smerte blir borte for godt. På vei ned så ser Tom og de andre turkameraterne at «Hei, det kommer noen mot oss, fra hytta vi er på vei til». Det var noen som hadde sett dem, og nå kom de gårdans, og de hadde med seg sekker med deilig iskald drikke. De var ikke fremme. De hadde et stykke igjen å gå, men nå fikk de en forsmak på det som ventet de lenger fremme. Og det er det som skjer her. Da Philip kom til samaritanene, et folk som var undertrykt, som lengtet etter bedre tider, så kom han også med gode leskens forfriskninger. Han forkynte evangeliet, han gjorde tegn, folk kom til tro, og mennesker ble satt fri for det som holdt de nede. Guds rike er midt iblant oss. Og det ble stor glede der i byen. Resultatet av det som skjedde her, som jeg kan synes er litt ukomfortabelt og rart å lese om, det er glede. For når Guds ånd er på ferde, når Guds rike kommer nær, så er det sånne type ting som sprer seg. Sånne ting som kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Det Paulus kaller for åndens frykt. Det ble stor glede der i byen, og glede er åndens frykt. Men det er ikke den typen frykt vi finner hos han vi skal møte nå. En mann ved navn Simon holdt til i byen. Han drev med trolldom, så folk i Samaria var helt overveldet. Han påstod at han var noe stort. Alle var opptatt av han, og både små og store sa han er Guds kraft, den som kalles den store. De sluttet opp om han fordi han i lang tid hadde overveldet dem med trolldomskunstene sine. Merker du forskjellene på Philip og Simon her? Philip gjorde tegn og forkynte Kristus. Alt han gjorde pekte på Jesus. Simon derimot pekte bare på seg selv. Han gjorde imponerende trolldom og triks og påstod «Jeg er noe stort». Etter at folk hadde vært i møte med Philip, så satt de igjen med glede. Men etter å ha vært sammen med Simon, så er overveldelse det eneste ordet som brukes for å beskrive det her. Så vad väljer de? Samaritanerne. Vi läser vidare. Men då de fick tilltro till Filip som forkynte evangeliet om Guds rike och Jesu Kristi namn lot de sig döpa. Både män och kvinnor. De som hade varit smitta, om du vill, av Simons trolldomskunster som hade varit bundna till han fick nå höra Filip forkynne evangeliet som satte de fri. Och de valde det. Men så sker det något oväntat. Simon själv kom också till tro. Och då han var blivit döpt hållt han sig stadig till Filip och var överväldad av de tecken och mäktiga gärningar han så. Finns det ett människa som evangeliet om Jesus inte kan nå fram till? Är det någon i denna världen som lever så dåligt att Guds nåde inte är nog för dig? Är det någon som är immune mot Guds kärlighet? Nej, det är inte det. För Gud hade all grund att vara sint på trollmannen Simon. Han ledde folk vill, han ledde dem bort för Gud, han skapade usunda bindningar och helt säkert ganska många brända barn. Gud hade grund att vara sint. Men som apostel Paulus senare säger, Gud visar sin kärlighet till oss vid att Kristus döde för oss mens vi ännu var syndare. När vi nu har blivit rättfärdiga vid Kristi blod, hur mycket mer ska vi inte då genom han bli frälst från vreden? Och det var det som skedde här. Simon blev frälst från vreden. Han blev smittad av nåde, av tro, av Jesus och evangeliet. Och otroliga ting kan ske med Guds nåde. Otroliga ting skedde här i Samaria. Så otroliga att apostlarna måste komma ner och checka om det var sant. Att fienden, samaritanerna, var kommit till tro på Jesus. Apostlarna i Jerusalem fick nu höra att Samaria hade tagit emot Guds ord. Och de sände Peter och Johannes dit ned. De kom ner och bad för dem, så att de skulle få den helige ånd. För ånden var ännu inte kommit över någon av dem. De var bara döpt till Herren Jesu namn. Nu la de händerna på dem och de fick den helige ånd. Här måste vi stoppa upp lite igen. Det blir liksom bibeltimme det här. Jag hoppas det är grejt för dere. Vad är det egentligen som sker här? Tydligvis så hade inte Filip gjort jobben färdig. Han hade döpt dem, men inte sånt som Jesus hade lärt att det skulle göras i Faderns, Sönnens och den helige ånds namn. Men det är kanske inte så rart att Filip inte gjorde det helt efter boka. Filip var ju en av apostlarna, han var inte en av de 11 disciplarna som hade fått 3 år med upplärning från Jesus själv, nej. Och han var heller inte sent ut som en del av en genomtänkt missionsstrategi med klara instruktioner. Nej, vi hörde visst då att han var där för han var på flykt. Och han gjorde det som de flesta flyktingar gjorde, han fortalte andra människor om Jesus. Så apostlarna, de må komma ned och ordna upp lite. Och det är egentligen bra att det skedde på denna måten här. För då fick apostlarna, ledarna för hela den kristna bevegelsen med egna ögon se att ja, samaritanerna, de tar emot den helige ånd. Och då kunde de förstå att de verkligen hade fått ta del i frälsen. Nu var också samaritanerna regna med i det stora kristna fällskap. De var inte längre utstött. De var inkluderat. Inte något halvblods. Helt med. Apostlarna bad för dem. La händerna på dem. Och de fick den helige ånd. För någon av oss så väcker det här ännu mer spörsmål. Och för fick de inte den helige ånd med en gång? Är det inte nog att tro på Jesus? Och vad är egentligen sammanhängen mellan tro och frälse och dåp och det att få den helige ånd? Det är ganska många som har prövat att systematisera det de finner i historierna om de första kristna för att svara på det här. Och det är bara inte så lätt. För någon gånger så kommer troa först, sånt som här och samaritanerna. Och så kommer dopen och onnen efterpå. Andra gånger så kommer onnen först, Sånn som når vi leser om Peter senere I kapittel 10, som besøker en gjeng med hedninger. Og han sier, disse har fått den hellige ånd, slik som vi. Kan noen da nekte de vannet og hindre at de blir døpt? Og så har du apostelen Paulus som snakker om ånden som helt nødvendig for I det hele tatt å kunne tro. I 1. Korinterbrev skriver han at ingen kan si Jesus Herre uten I den hellige ånd. Hva kommer først? Det ikke så lett å lage en sånn fast modell, og det kanskje noe av grunnen til at kirkesamfunnet uenige om det her, og hvordan det henger sammen. Men det vi enige om, det som sikkert, at det hører sammen. Troa, dåpen, ånden og frelsen deler av den samme tingen. Det kan være spennende å diskutere rekkefølge, men det skal jeg ikke gjøre her I dag. Jeg har bare lyst til å si det at nå du kommet til en misjonskirke, en del av misjonskirka Norge, og her har vi åpenhet og rom for ulike dåpsyn. Noen praktiserer barnedåp, og andre praktiserer troendes dåp som voksne. Vi vet at dåpen viktig, det vi enige om, men vi velger å legge de der diskusjonene litt til sies, for vi tror ikke vi kommer til å komme I mål. Og så forenes vi om det som misjonskirkas motto. Guds barns enhet og menneskers frelse. Det det alt handler om til syvende og sist. For det å være en kristen, det å være frelst, det å være forent med Jesus, og bli ett med han I døden og I livet. Og det skjer ikke ved noe trylleformular, eller spesiell teknikk, eller en magisk riktig rekkefølge. Det skjer ved at Gud gir det til oss I gave. Og det her skjønte ikke Simon, trollmannen, som nettopp hadde kommet til tro. Da Simon så at ånden ble gitt ved at apostlene la hendene på dem, tilbøy han de penger og sa, gi meg også en sånn makt, så den jeg legger hendene på kan få den hellige ånd. Oi. Det tydelig det at å leve som en kristen, det å forenes med Jesus med hele ditt liv, det noe som tar tid. Det en prosess. Og det vet vi godt, alle vi som har vært kristne en stund. Det så mange deler av livet vårt som troa og ånden ikke har fått forvandle. Vi kan kjenne på skam over å være kristne. Vi kan kjenne på grådighet når det gjelder penger og ting vi vil ha. Vi kan ha manglende omsorg for de svake, at vi ikke bryr oss. Vi kan gå rundt og forakte oss selv, selv om Gud har skapt oss. Eller vi kan gå rundt og være selvrettferdige og stolte. Vi har alle våre ting å slite med, og Simon hadde det I hvert fall. Han var blitt en troende, men han hang igjen etter mange, mange år med trolldom og mønstre han hadde gått I. Så da han så det her som skjedde, at apostlene da, hendene på folk, de fikk den hellige ånd, så tenkte han instinktivt at det er en teknikk jeg også kan lære, det her en makt jeg kan få. Kanskje så han for seg at han igjen skulle få stå midt I begivenhetens sentrum, midt I en vekkelse, at folk skulle bli overveldet over hva han kunne gjøre, at de skulle tenke at han var noe stort. Simon søkte etter makt. Det kan være fristende det. Også for kristne. Men vet du hva? Evangelisten Philip og apostlene Johannes og Peter, de kom ikke med makt. De kom ikke med teknikk, de kom ikke med magi eller trolldom, de kom med bønn. Vi leste jo I stad at de kom ned og ba for dem, slik at de skulle få den hellige ånd. Og så la de hendene på det her, de, da det skjedde. De kom med bønn. Og bønn, det hverken teknikk eller magi eller makt. Bønn avmakt. Bønn rett og slett å spørre Gud om han kan gjøre noe du ikke klarer å gjøre selv. Bønn å innse at du ikke strekker til. Så når Simon da kommer med penger for å kjøpe seg makt over Gud, da blir apostlene sinte og fortvilet. Peter sa til han, måtte pengene dine gå til grunne sammen med deg, du som tror at du kan kjøpe Guds gave for penger. Du har ingen arvelodd eller del I dette, for ditt hjerte ikke oppriktig mot Gud. Omvend deg, fra denne ondskapen din og be til Herren, så kanskje han vil tilgi deg det du tenker I hjertet. For jeg ser at du full av bitter galle og ondskap. Harde ord. Kunne han ikke vært litt mer diplomatisk? Kanskje kunne han ikke det. For dette måtte de ta tak I med en gang. De visste, de hadde lært fra Jesus selv at når det blir for stor lyst etter makt eller innflytelse I det kristne fellesskapet, da fare på ferde. Vi har nok av eksempler på det her I vår tid. Folk som bevisst eller ubevisst ender opp med å få mye makt, popularitet eller innflytelse. Veldig ofte så ender de opp med å ødelegge både for seg selv og menneskene de har rundt seg. Simon var rett og slett på et farlig spor. Han måtte reddes. Han trengte en bøtte kaldt vann midt I fjeset. Og det fikk han. Jeg forestiller meg at Peter roper ut de her ordene. Og at det blir helt, helt stille etterpå. At stemningen så spent at det nesten dirrer I lufta. For hvordan ville Simon, han som de hadde kalt den store, reagere på det her? Vil han møte hardt med hardt? Blir det kamp her? Trollmannen mot apostlene, Samaria mot Jerusalem. Må vi ringe Guardians of the Galaxy? Nei. Simon svarte. Dere må be til Herren for meg, så jeg ikke skal bli rammet av det dere har sagt. Simon fikk høre de ordene han trengte. Harde ord. Strenge ord, men jeg tror det var ord som kom fra noen som brydde seg om han. Jeg hører ikke på det du sier. Jeg hører på det som får deg til å si det. Og Simon hørte. De strenge, men kjærlige ordene til Peter leder han til omvendelse. Til å snu seg rundt. Den store trollmannen innså sin svakhet, sin avmakt, sin avhengighet av Gud. Han la trolldommen sin bort og søkte heller Gud I bønn. Og han var faktisk så langt nede at han ikke klarte å be selv. Han trengte hjelp fra apostlene til å gjøre det. Når var du sist på knærene, sånn som Simon her? Når erkjente du sist hvor totalt avhengig du av Guds kjærlighet og nåde I ditt liv? Når ba du sist til Gud om tilgivelse? Og når gjorde jeg det? Vi vet ikke hva som skjedde videre med Simon. For det sier ikke teksten noe om. Det neste vi leser at etter de hadde vittnet og talt Herrens ord, vendte de tilbake til Jerusalem, og underveis forkynte de evangeliet I mange av landsbyene I Samaria. End of story. Vi får ikke høre noe mer om Simon. Men jeg tror det gikk bra med henne. I Salmans bok I det gamle testamentet kan vi nemlig lese at Herren nær hos de som har et nedbrutt hjerte. Han frelser de som har en knust ånd. Og jeg tror ikke Simon later som her. Jeg vet ikke, men jeg tror han virkelig hadde en knust ånd og et nedbrutt hjerte. En ånd som Gud lengta etter å være nær, og et hjerte som var klart til å ta imot helbredelse. Og med det har vi kommet til bibeltekstens slutt. Hvor går vi egentlig herfra? Jeg har lyst til å begynne litt der jeg startet. Ikke med Drax the Destroyer, men med verdien. Vi ønsker å være et smittende fellesskap, hvor vi bryr oss om andre og deler troen på Jesus Kristus. Sånn som vi så Philip og de andre gjøre I teksten her I dag. Hvordan kan vi være et sånt fellesskap I dag? Hva det vi har som kan bringe smitte? Det skal jeg si det. Om du vet det eller ikke, hvis du en kristen, så du også en smittebærer. Ånden bor I deg. Troa bor I deg og I meg. Ikke på grunn av alt det vi får til, men fordi vi I vår avmakt har kommet med tomme hender og tatt imot Guds gave. Det den som kan smitte. Men akkurat sånn som covid-19, så kan troa kun smitte når vi i kontakt med andre mennesker. Sånn som Philip kom i kontakt med folk i Samaria. Så kanskje vi må spørre oss selv, kanskje du må spørre deg selv, hvem det jeg i kontakt med som kan ta imot smitte fra meg? Altså ikke covid-19, men troa. Covid-19, det smitter med pust, eller gjennom spyttet ditt når du prater. Troa smitter også ved pust, ved Guds pust, den hellige ånd. Ånden betyr pust, og ånden bor i deg. Og troa smitter når du prater, når du forteller om Jesus. Hver eneste gang i apostelens gjerninger, når vi ser at folk kommer til tro, når folk får den hellige ånd, så skjer det når noen forkynner budskapet om Jesus. Men hvor ofte det når vi forteller noen hvem Jesus Altså noen ganger så det som om vi bruker munnbind, meg selv inkludert. Vi hindrer oss selv i å snakke om Jesus, for vi så redde for hva folk vil tenke om oss. Og vi vet ikke helt hva vi skal si, så vi bare lar være. Vi vil være et smittende fellesskap, så hva skal vi gjøre da? Lage strategier? Jeg tror ikke det. Ikke i dag i alle fall. Jeg tror det vi trenger å gjøre nå å innse vår avmakt. Hvor vanskelig vi synes det her å be en bønn. For vi sier jo at vi vil være et smittende fellesskap, men sprer troa seg egentlig ut fra disse fire veggene? Noen ganger så kjennes det som både vi og de fleste kristne fellesskap i Norge har satt troa vår i karantene. Det så sjeldent jeg hører nye historier om folk som kommer til tro. Det så sjeldent vi har bruk for smittesporing for Guds rike i Norge. Og vi kunne øvd, og vi kunne gjort det ene og det andre. Og dere sikkert sliten å høre på meg nå. Men jeg tror vi bare må ende opp med det her, at vi trenger å gå ned på knærene og be Gud om hjelp, for det her klarer vi ikke. For det faktisk bare Gud som virkelig kan gjøre oss til et smittende fellesskap. Og jeg tror han vil gjøre det. Fordi han bryr seg om andre mennesker mye mer enn det vi noen gang gjør. Så med det så skal vi få lov til å lytte litt og synge og be ånden komme og gjøre noe med oss.
There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare your our living hope. Your presence, Lord.